Saoby midadasika.
Tontolo ny fampandrosoana,
famoronana,
kolontsaina sy talenta.
Saoby midadasika.
Tompona andraikitra
Gaston Andriamanala,
Niondra Manampisata.
Saoby midadasika.
Ampifaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no iaonana aminao mpiaino amin'ny tsy maraina ity no manatitra ny arahaba ao antsika rehetra mpanaraka anonjam-peony radio Madagasikara atao anatiny Saoby midadasika. Misaotra ny mpanolotra ihany koa nampandrosoanay. Tontosany 30-30 oktobra teo teny Votovorona ny fiaonambe nasionaly andian'ny faharoa ny tanora mijidy izay misitraka ny design for change avy amin'ny faritra sivy iasan'ny génération Mada, izany hoe avy amin'ny Diana, Antsinanana, Sofia, Fitovinany, Boeny, Analamanga, Vakinakaratra, Matsiatrambony ary Itasy, izay nahitana solotenan'ny tanora, mpitondra fiovana sy mpanamora avy amin'ireo faritra ireo ho tanora masaky ho anasananao ny anjoihatra amin'ny farany fandaharantsika.
Saoby midadasika.
Tontolo ny fampandrosoana.
Saoby midadasika.
Tanora mijidy izay niforona tamin'ny taona 2020 fiaonambe nasionaly tanterahana isan-taona izay ahafahan'ireo tanora misitraka ny design for change sy ireo mpanamora facilitateur mifanakalotra ekipa mitondra fiovana manome lanja ny maha-olona. Mahery ny 4,300 alina ireo ankizy eto Madagasikara no misitraka nyity tetikasa ity manerana ny faritra sivy ho mpitondra fiovana eny anivon'ny mpiarabelona manodidina azy ireo amin'ny alalan'ny toetsaina samavita. Ramatoa Zoly, tompona andraikitry ny tetikasa design for change no mitondra fanazavana.
Fiaonamben'ny ireo ankizy izay misitraka ny design for change eraky ny faritra izay iasan'ny génération Mada miaraka amin'ireo facilitateur na mpanamora anatrika izany événement national izany. Ny isan'ny ankizy izany izao efa misitraka an'izay le design for change izay nanana an'izay le hoe toetsaina zamavita izay izany izao dia efa 34,470 eo. Ny fiovana moa izany dia hoe ny amin'ny manodidina anazy aloha voalohany indrindra izay zavatra tiany zareo ovana manelingelina zareo ka tiany zareo hoatsaraina dia izay aloha ny anombohana anazy voalohany. Dia avy eo nefa lasa manana an'ilay hoe toetsaina zamavita izy ireo avy eo dia entiny mitondra ny fiainana mihitsy amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy hoe amin'ilay ao am-pianarana ihany akory.
Saoby midadasika.
Nandritra ity fiaonambe nasionaly ity no nitondran'ireo solotenina mahery ny 300 ao anatin'ny faritra sivy eto Madagasikara misitraka ny design for change ny fahaiza-manaon'izy ireo amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fahaiza-mizara sy nanasongadinana hatrany ny vinan'ny design for change hanana toetsaina zamavita teny filamatra izy ireo. Eo ihany koa ny fanomezan-danja ny tetikasa mendrika vitan'izy ireo sy ny fampirisihana mba hanohy mihoatra lavitra izay efa natao toy ny fanolorana mari-pakasitrahana ireo tetikasa 20 mendrika manerana ny nosy nahitana fandraisana anjara an'ireo mpilonga kely manomboka eo amin'ny 5 taonany. Tafiditra amin'izany ireo mpanamora na ny fasilitateur sy ireo orinasa misehatra eo anivon'ny fanabeazana mendrika miara-miasa amin'izy ireo anisan'izany ny ministera ny fanabeazan'ny firenena. Mariana fa tsy misy fanampiana ara-bola avy amin'ny génération Mada ireo tetikasa ataon'ireto ankizy misitraka ny design for change ireto fa izay zava-misy eo aminy no ampiasainy toy ny fampiasana ny herim-batana anasongadinan'izy ireo an'izay filamatra izy ireo izay hoe za mavita. Mbola Ramatoa Zoly tompona andraikitry ny design for change no mitondra fanazavana.
Ny génération Mada tsy manampy fa hoe le tetikasa ataon'ny ankizy dia amin'izay moyen eo ampelatanan'ny ankizy izany hoe ny tanany ny vatany ny tongony ireny izany ho anatanterahan'zareo tetikasa izany nefa tsy misakana an'izy ireo hoe anao plaidoyer any amin'ny olona anankiray izay afaka manampy an'azy ireo amin'ilay tetikasa izay tiany atao na hoe anao fitadiavam-bola ihany koa amin'ilay tetikasa izay atao. Anisany anakiray zao any ao amin'ny CEG Andoharanofotsy dia ny ankizy ireo nanao tetikasa anakiray zareo tao am-pianarana satria simba zany ny W an'ny ankizy dia ireo ankizy ireo nanao an'ny tetikasa iny hoe anamboatra an'ilay W dia nahita iny iny ny ray aman-dreny sy ny manodidina dia nanampy koa zareo nanamboatra ny plafond an'ny tao am-pianarana. Izay le changement zay.
Saoby midadasika.
Fantatra nandritra ny fionambe nasionaly ny tanora mijidy ny tanterahana teny votovorona ity fa mitoetrany amin'ny hetsika iraisam-pirenena ny fanolorana maripakasitrana ireo tetikasa mendrika ka ny skot advantiste fianarantsoa no solotenany Madagasikara hitondra ny fahaiza-manaon'izy ireo hoan'ny Japon hiaona amin'ireo tanora avy amin'ny firenena 77 samihafa ho an'ity taona 2022 ity raha i Dubai kosa ny ho an'ny taona 2022 teo izay ny génération madame miantoka manontolo ny fandaniana ho amin'izany.
Ny lohan'ny internationale zany dia ny génération madame mihitsy no miantoka hatramin'ny fikarakarana voalohany satria amin'ny teny anglisy ny événement internationale dia mampianatra andro ankizy ireo ny teny anglisy ilay solotenana ankizy miaraka amin'ilay facilitateur dia mizaha ihany koa miantoka ny billet d'avion zareo ny passeport ny taratasy rehetrarehetra ny hébergement ary ny zay rehetra lany mandritra ny fotoana anaovana ilay événement matetika moa une semaine eo eo foana ilay izy maherikely.
Saoby midadasika. Tontolo ny fampandrosoana. Saoby midadasika.
Eto ampamaranana, ampatsahivina trano fa tanton'ny génération madana zazakely sambatra teo aloha ny atonga ny ankizy sy tanora malagasy ho sa sy ho mpitondra fiovahana ary mahavita zavatra tsara sy mitondra soa eo anivon'ny fiarahamonina misy azy. Anisan'izany ny tanora mijidy izay niforona ny taona 2022 teo. Ny génération mada misehatra mitetikasa telo centraketsa finkekoal design for change izay manabean'ireo ankizy tanora malagasy nanomboka tamin'ny 2020 ho mpitondra fiovahana amin'ny alalan'ny toetsaina zaha mavita. Dia atreto no mifarana ny fandarantsika androany ankasitrahana anao mpiaino nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray velomatompo.
Saoby midadasika. Tontolo ny fampandrosoana.
Famoronana.
Kolontsaina sy talenta.
Saoby midadasika.
Tompona andraikitra.
Gaston Andriamanalina.
Diondra Manamisata.
Saoby midadasika.